Ndjeni në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në Kosovë, në vizitat të ndara, po qëndrojnë zyrtari lartë Amerikan, Stuart Jones dhe shefi diplomacisë turke Ali Babajan. Qeveria e Kosovës thot se ka plan për normalizimin e gjendjes në Mitrovicë, opozita shprehet skeptike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, George Bush, tha se e lë zyrën e tij me kokën lartë. Hillary Clinton u zotua të përdor diplomacinë dhe mbrojtjen për ta përtrir leadershipin e Amerikës në botë. Nga qyteti Gazës raportohet për luftime të ashpra mes forcave izraelite dhe luftëtarëve të Hamasit. Komisioni Evropian tha se përmes Ukrainës vjen shumë pak ose as pak gaz rus drejt Evropës. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, George Bush, i ka thënë kabinetit të tij në mbledhjen e fundit se ai po e lë zyrën me kokën lartë. Bush u shoqërua nga sekretarja e shtetit Condoleezza Rice dhe sekretari i mbrojtjes Robert Gates në takimin i cili u mbajt në kohën kur ai po përgatitej të dorëzojë detyrën presidentit të zgjedhur Barack Obama. Presidenti amerikan në largim gjithashtu i përkujtoi ato që i quajti suksese gjatë mandatit të tij 8 vjeçar, duke e vënë në krye faktin se që nga 11 shtatori 2001 nuk ka pasur asnjë sulm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sërish Washington, Hillary Rodham Clinton tha se do të punoj për ta bindur Iranin dhe Sirin që të heqin dorë nga sjellja e tyre e rrezikshme. Gjatë seancës në Komitetin e Senatit, i cili e shqyrton emrimin e saj për sekretare të shtetit, Clinton tha se ajo do ta sfidoj Iranin që të jap fund programit të dyshuar për armët bërthamore. Clinton tha se planifikon të punoj shumë gusht me Rusin dhe Kinën për çështjet kyçe ekonomike, të sigurisë dhe të mos proliferimit. Clinton gjithashtu u zotua se do të angazhohet shumë për partneritete më të forta të Shteteve të Bashkuara në botë. Ajo premtoi se do ta përtri leadershipin e Shteteve të Bashkuara përmes përzierjes së fuqisë së mençur të diplomacisë dhe të mbrojtjes.
We must use what has been called smart power.
Ne duhet ta përdorim atë që quhet fuqi e mençur, gamën e plotë të mjeteve që kemi në dispozicion, si ato diplomatike, ekonomike, ushtarake, politike, legale dhe kulturore, duke zgjedhur mjetin e duhur apo kombinimin e mjeteve për çdo situatë. Me fuqinë e mençur, diplomacia do të jetë pararoje politikës sonë të jashtme, tha Clinton. Nëse miratohet siç pritet, Clinton do të konfirmohet nga Senati në 20 janar, kur do të inaugurohet presidenti zgjedhur Barack Obama. Qyteti Gazës. Nga qyteti Gazës raportohet për përleshje të ashpra në rrugë mes forcave të Izraelit dhe luftëtarëve të Hamasit. Përleshjet shpërthyen pasi disa dëshmitarë thanë se tanket izraelite kishin hyrë thellë në disa paralagje të qytetit më të madh në rripin e Gazës. Punonjësit mjekësor palestinez thanë se 18 persona të armatosur dhe 7 civil janë vrarë në luftimet e fundit, duke e quar në më shumë se 950 bilancin e përgjithshëm të palestinezëve të vrarë. Izraeli tha se deri tash janë vrarë 10 ushtarë izraelit dhe 3 civil. Luftimet e fundit zhvillohen në kohën kur presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas akuzoi Izraelin se synon të fshijë palestinezët nga rripi i Gazës. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po udhton në linjën e mesme për bisedime me qëllim që të jepet fund gjakderdhjes. Ndalesa e parë ti do të jetë Kairo. Bagdad. Nën presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden u takua me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki në ditën e dytë të vizitës së tij në Irak. Zyrtarët irakian cituan Bidenin duke thënë al-Malikit se administrata e re amerikane dëshiron tërheqje të përgjegjshme të trupave nga Iraku. Marrëveshja mes dy vendeve parashet tërheqjen e plotë të trupave amerikane deri në vitin 2012. Biden dje u takua me presidentin Jalal Talabani. Mosk. Komisioni Evropian tha se shumë pak ose as pak gaz rus ka rrjedhur në Evropë përmes Ukrainës disa orë pasi Rusia tha se e ka rifilluar dërgesën. Zëdhënësia e komisionit u bëri thirrje të dyja palëve të përmbahen zotimeve të tyre. Informata që kemi nga monitoruesit tanë në Rusi është se porrjedh shumë pak gaz ose as pak. Në këtë çast nuk do të shpejtoj me konkluzat përse ndodh kështu, por kjo situatë është shumë serioze dhe duhet të përmirësohet shpejt, tha Pia Hansen. Gazpromi rus sot e akuzoi Ukrainën se po e bllokon tranzitin e gazit, por Ukraina tha se rrjedhja e gazit është goditur për shkak të mungesës së koordinimit nga pala ruse. Rusia u dakordua të rifillojë dërgimin e gazit pasi të dyja palët u pajtuan që monitoruesit evropian të vëzhgojnë pikat e furnizimit me gaz. qasë të Evropës, por sot Komisioni Evropian tha se monitoruesve të BE-s nuk u është lejuar qasje plot të qendrat e shpërndarjes së gazit në Rusi dhe në Ukrainë. Londër, kreu i rezervave federale amerikane tha se paketa e planifikuar stimuluese nuk do të jetë mjaftueshme për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe se do duhen hapa tjerë për të stabilizuar bankat në Shtetet e Bashkuara. Në një fjalim në Londër, Ben Bernanke tha se paketa stimuluese e hartuar nga presidenti zgjedhur Barack Obama do t'i mundësojë shtysë të konsiderueshme ekonomisë.
The global economy will recover. But the timing and the strength...
Ekonomia globale do të rimëkëmbet, por koha dhe forca e rimëkëmbjes janë tepër të pasigurta, tha Bernanke. Obama, i cili merr presidencën javën e ardhshme, planifikon një plan prej rreth 800 miliardë dollarësh në uljen e taksave dhe rritjen e shpenzimeve. Pekin, eksporti Kinës gjatë dhjetorit ka rënë për 2.8%. Kjo është rënja më e madhe se 2.2% në nëntor, që ishte rënja e parë e eksportit në 7 vitet e fundit. Kjo rënje e shpejtë ka shkaktuar mbylljen e shumë fabrikave, për çka zyrtarët druajnë se mund të ngjallë trazira. Qeveria po u bën presion kompanive që të shmangin shkurtimeve të vendeve të punës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, në vizitat të ndara në Kosovë po qëndrojnë zyrtari i lartë amerikan Stuart Jones dhe ministri i jashtëm i Turqisë Ali Babacan. Ata janë takuar sot me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Ministri Babacan tha se Turqia do t'i vazhdojë përpjekjet për njohjen e mëtejme ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Peci.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë Stuart Jones po qëndron për një vizitë dy ditore në Kosovë. Ai ka zhvilluar takime me udhëheqësit më të lartë të institucioneve qendrore, përfshirë këtu presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e jashtëm Skënder Hyseni. Kabineti i këtij të fundit në një komunikat për opinion ka njoftuar se tem bisedimesh me zotin Jones ka qenë shtrirja e misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX dhe procesi i njohjeve të shtetit të Kosovës. Për njohjet ka folë dhe ministri jashtëm i Turqisë Ali Babacan, i cili gjithashtu është duke zhvilluar një vizitë zyrtare në Kosovë. Ai premtoi angazhimin e shtetit turk në shtimin e numrit të njohjeve për Kosovën.
Kosovanın bağımsızlığından hemen sonra İçinde bulunduğumuz uluslararası örgütler.
Ne menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës kemi filluar angazhimet tona pranë institucioneve ndërkombëtare në të cilat jemi anëtarë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Turqia është kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në kuadër të BE-s ne kemi dhënë kontaktet tona lidhur me njohjen e pavarësisë. Po ashtu në kuadër të konferencës islamike, Turqia ka bërë angazhimet e veta për njohjen. Padyshim se njohja pavarësisë është vendim që i takon secilit shtet. Çdo shtet ka kriteret e veta për njohjen e pavarësisë dhe kjo çështje është individuale për secilin shtet. Por ne shpresojmë se pas një periudhe shumë të shkurtër kohore të ketë një njohje shumë masive të pavarësisë së Kosovës, u shpreh Babacan pas takimit me kreun e ekzekutivit kosovar Thaçi. Liderët e shtetit të Kosovës cilësuan lart rolin e Turqisë në procesin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, si dhe angazhimin në zhvillimin ekonomik të vendit. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu sqaroi vizionin e Kosovës për integrimin e mekanizmat evropian dhe ndërkombëtar.
Dhash shpjegimet për vizionin tonë se Kosova do të jetë shtet demokratik i gjithë qytetarëve, do të respektoj standarde ndërkombëtare që janë për trajtimin e komuniteteve, dhe se ka vizionin që të shpejtoj rrugën e saj dhe të bëj punë për qenë anëtare edhe Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Ministri turk Babacan ka arritur në Kosovë me një grup biznesmenësh turk. Gjatë qëndrimit të tij në vend, ai ka nënshkruar dy marrëveshje bilaterale me Republikën, një dokument të strategjisë për bashkëpunimin e ardhshëm Prishtinë-Ankara, si dhe një marrëveshje për heqjen e vizave për qytetarët e të dy shteteve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e vlerësoi si të rëndësishëm bashkëpunimin me Turqinë në fusha të ndryshme dhe theksoi se zhvillimi ekonomik i Kosovës do të jetë një ndër prioritetet e shtetit për vitin 2009.
Informova ministrin për suksesin që kemi arritur në vitin 2008 dhe natyrisht shprehëm zotimin tonë se viti 2009 do të jetë viti i vazhdimit të suksesit, por që të ndodhë ky sukses edhe më i madh duhet të fillojmë edhe me zhvillimin ekonomik Kosovës.
Turqia ishte një ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës, ndërkohë si zyrtarët turk zotohen të kenë lobuar për njohjen e mëtutjeshme të pavarësisë së Republikës në shtetet e tjera në arenën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës thot se ka një plan strategjik prej tri drejtimesh me të cilin synon të rikthej gjendje normale në Mitrovicë. Si pas qeverisë, ky plan mbështetet në zgjidhje politike dhe jo përmes institucioneve të rendit. Përfaqësues të opozitës thonë se ky plan i qeverisë nuk do të ndikojë që në pjesën veriore të Kosovës të shtrihet autoriteti institucioneve vendese dhe i Euleksit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thot se një çështje e tillë do të mundsojë normalizim në gjendjes dhe fillim në kthimit të banorëve të zhvendosur nga veriu në jug dhe anasjelltas.
E para ka të bëjë me menaxhimin politik të situatës, menaxhimi është politik edhe me strukturat udhëhese në komunën e Mitrovicës, është edhe me të tjerët me bashkinë ndërkombëtare në veçanti. Nëse ne mendojmë që zgjidhja duhet të jetë politike dhe jo zgjidhje përmes instrumenteve të rendit. Menaxhimi i dytë shkon përmes institucioneve të rendit dhe në veçanti ka Ministria e Rendit, Policia e Kosovës, në koordinim të plotë me KFOR-in dhe organet e Euleksit, dhe menaxhimi i tretë të qeverisë është me popullatën lokale.
Të gjitha veprimet në Mitrovicë, sipas Hajredin Kuqit, janë të koordinuara edhe me misionin e Euleksit, vendet e Kuintit dhe praninë ushtarake të KFOR-it. Këto orientime të qeverisë përshëndeten edhe nga partia opozitare Alianca Kosova e Re, por sipas nënkryetarit të kësaj partie Ibrahim Gashi, këto tri çështje të qeverisë nuk mjaftojnë që të kthejnë normalitetin dhe bashkimin e qytetit të ndarë. Gashi thotë se ka dhe shumë mekanizma që duhet të vinë në shprehje në mënyrë që të pamundsohet funksionimi strukturave paralele dhe që siguria në këtë pjesë të Kosovës të kontrollohet vetëm nga forcat legale të rendit.
Do duhet të rrit numrin e forcave të shërbimit policor atje. Mendoj sidomos në lagjën e Bosnjakëve, sepse fizikisht është shumë afër pjesës jugore që e kontrollon policia e Kosovës, do të mjaftonte për ata banorë të krijohet një mos shtesë sigurisë. Shërbimi policor i Kosovës atje vetëm do të thotë është paraqitur në momente vetëm sa për ta pa dikush dhe pastaj domethënë me asnjë veprim konkret nuk ka marrë ndonjë mos për të mbrojtur banorët.
Veprimet e fundit të grupeve të serbëve dhe sulmet ndaj pronave të shqiptarëve në veri sipas Ibrahim Gashit do duhet të ishin si indikacione të mjaftueshme që qeveria të ndërhynte edhe me masa të shtuara të sigurisë dhe me një pranim më të madh të policisë në veri për të izoluar strukturat paralele. Faktori policor shihet vetëm si një nga faktorët e shumtë që duhet ndërmarrë në Mitrovicë sipas partisë tjetër opozitare Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. Avni Arifi nga kryesia Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës thotë se propozimi i kësaj partie që në pjesën veriore të hapen disa nën stacione policore do të duhej që të përcillej edhe me shumë hapa tjerë që shkojnë drejt normalizimit të gjendjes në veri.
Lidhja nuk është vetëm te forcat policore, por është pjesë e një projekti të përgjithshëm që duhet të ekzistojë. Natyrisht nuk mund të motë edhe me sikur asgjë nuk po ndodh, që atje të shëndoj vetëm anarkia dhe që kontrabanda ta dëmtoj ka shëron buxhetin e Kosovës dhe ne shprehemi vetëm në mënyrë deklarative se Mitrovica është Kosovë tjera. Shtimi forcave policore, komponenta tjetër që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe ndihmat për komunitetin atje janë vetëm pjesë një programi të përgjithshëm.
Zgjidhja e problemit të Mitrovicës parashihet edhe me pakun Ahtisarit, sipas modelit një qytet me dy komuna, asaj në jug të kontrolluar nga shqiptarët dhe në veri të kontrolluar nga serbët. Gjithashtu, parashihet që administrimi i përkohshëm i Mitrovicës të bëhet nga faktori ndërkombëtar, por as ky propozim nuk është përfilluar nga përfaqësuesit serb, kështu që status quo-ja në këtë qytet pret hapa tjerë që qeveria dhe misioni civil ndërkombëtar eventualisht do të ndërmerren atje në përpjekje të normalizimit të gjendjes dhe më pas edhe bashkimit të qytetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas aplikimit të Kosovës për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës shprehen optimist se antarësimi do të bëhet në pjesën e parë të vitit, por ekspertët kosovar shprehen skeptik se një gjë e tillë do të ndodhë në atë kohë. Ata madje thonë se institucionet nuk po përgatisin as rregullat e parapara. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Driton Çehaja, këshilltar për çështje ekonomike në qeverinë e Kosovës, shpjegon:
Me Fondin Monetar Ndërkombëtar jemi në kontakt të vazhdueshëm, presim ata në realitet të formojnë komitetin për antarësim dhe të vazhdoj puna. Me njëherë pasi të formohet komitetin për antarësim, atëherë me njëherë fillojmë të përgatitë të gjithë dokumentacionin e duhet.
Si pas regulave për të antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, duhet që me njëherë pas pranimit të kërkesës për antarësim të fillohet me fazat e tjera, si fillimi diskutimeve me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore për të filluar procesin e antarësimit. Organizimi një vizite zyrtare të një delegacioni për të takuar Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, në mënyrë që qeveria të njihet më shumë me këto institucione, fillimi i përgatitjeve për misionin e antarësimit si dhe fillimi i përgatitjeve për legjislacionin e nevojshëm të antarësimit. Këtë të fundit, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se e kanë përgatitur.
Deri më tani ne kemi përgatitur, domethënë ligjin për antarësim dhe opinionin ligjor. Këtë dyja, domethënë është memorandumi i ligjit që duhet të shkruhet nga autoritetet më të lartë nga Kosova. Kështu që me njëherë me të filluar këtë vit, ne besojmë se në pjesën e parë të vitit do të jemi anëtar të plotë të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Mirë po, ekspertët për çështje ekonomike shprehin skepticizmin e tyre sa i përket përgatitjeve të institucioneve të Kosovës për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se të gjitha deklaratat e drejtanishme të zyrtarëve janë vetëm propagandë dhe se si thot ai, nuk ka asgjë konkrete.
Po sinqerisht më thanë tëra kjo që bisedohet rreth antarësimit të Kosovës në institucione financiare, qoftë në Bankën Botërore, qoftë në Fondin Monetar Ndërkombëtar, ka më tepër konotacion propagandistik apo është një eufori e cila dëshirohet të prezantohet si arritur qeveritare.
Për zotin Gërxhaliu, deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës në pjesën e parë të këtij viti do të bëhet pjesë e dy organizatave më të mëdha ndërkombëtare financiare, nuk janë të besueshme.
Po me siguri unë kisha më qenë i lumtur sikur tjetë ajo ashtu siç e prezantojnë, do thot nga kabineti qeveritar, mi po prapë jam i mendimit se këtu duhet kemi dozë skepticizmi, sepse gjithmonë na premtojmë se kemi përgatitur diçka, mi po kur vjen koha që ato dokumente të prezantohen, do thot ato mungojnë. E tëra kjo është më tepër një kampanjë se sa një realitet. Dash zoti që të jetë kështu, qysh ata thonë, jo qysh mendoj unë, por nuk është as procedurë lehtë, nuk do të jetë hapi shpejt.
Sipas ekspertëve për çështje ekonomike, procedura për aplikimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore nuk kanë qenë të vështira, por disa vështërsi sipas tyre do të paraqiten tash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të Kosovës, më shumë se 32.000 familje marrin ndihmë sociale. Ekspertët thonë se varfëria nuk kalohet me ndihmë sociale, por me krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ndonse në vitin 2009, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka paraqitur të ketë ngritje të asistencës sociale për 12% për mbi 32.000 familje, të cilat përfshihen në këtë kategori, sipas ekspertit për çështje ekonomike Shpend Ahmetit, kjo ngritje nuk do të mund të ndikojë në zbutjen e gjendjes së rënë sociale të këtyre familjeve.
Nuk ka asnjë nivele të mjaftueshëm për që ta kalohet varfrinë. Varfria nuk kalohet me asistencë sociale, kalohet me krimin e vendeve të punës. 32.000 familje, 200.000 njerëz marrin në Kosovë asistencë sociale, kjo është rreth 10% e popullatës, as sipas statistikave të Bankës Botërore, 40% popullatës janë të varfë. Të më dhona asistenca sociale nuk e mbulon gjithë popullatën e varfër.
Eksperti ekonomist zotri Ahmet i vlerëson se në zbutjen e gjendjes së rënë sociale të kosovarëve, më shumë ndikojnë rjetet sociale si që ndihma nga familja apo shoqëria në këtë rast, si sa qeveria e Kosovës. Zotri Ahmet i pohon se për balë gjendjes së rënë sociale ekonomike, institucionet e Kosovës duhet të fokuson në krijimin e një infrastrukture më të mirë në mënyrë që të ketë investime të huaja, pasi që, si thot ai, pa investime nuk do të ketë zbutje të gjendjes sociale të rëndë të qytetarëve, dhe njëkohësisht nuk do të krijohen vende të reja të punës.
Reformat në infrastrukturë, posaçërisht në energji elektrike, pastaj reformat në arsim, reformat në sundimin e ligjit, to janë të gjitha ngushtë të lidhura, sepse pa këto reforma nuk vijnë investitorët e huaj në Kosovë. E pa investitor nuk ka as vendet reja të punës, sepse thjesht ne nuk kemi kapital mjaft për të krijuar ato vendet punës.
Ndërkohë, këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bezhet Gajiçi, thotë se pas pavarësisë së Kosovës ka pasur rënje të familjeve të cilat marrin asistencë sociale.
Në 2008 kemi pas një ramë të shfrytëzuar asistencë sociale për vetë faktin, ndoshta që ka ndikuar zgjidhja statusit të Kosovës dhe tregimi i shumë kompanive të ndryshme në vendet tonë, po ashtu edhe tërimi tyre në vendet të ndryshme, gjë që do thotë ka çelë rrugë për objektivet e zhvillimit të ekonomisë së tregut të Kosovës.
Zotri Gajiçi shpreson se në vitin 2009 nuk do të ketë rritje të numrit të familjes që marrin asistencë sociale, për faktin se aktualisht janë duke negociuar me disa nga vendet perëndimore për punësim sezonal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të zhvillohen vetëm në nivelin e dy shteteve fqinje. Ata konsiderojnë se pas kësaj mund të diskutohet për disa çështje teknike të cilat janë në interes të dyanshëm. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Petrit Bahtiari thotë se aktualisht nuk ka shumë barakushte për çfarë do bisedimesh në mes të Kosovës dhe Serbisë. Unë mendoj se aty nuk ka më çka të bisedohet, por vetëm mund bisedohet për pjesën teknike, si dy shtete, fshinje, për marrëdhënie të mira.
Fatmir Fazliu thot se nëse eventualisht do të ketë bisedime në mes të Prishtinës dhe Beogradit, atëherë ato duhet të zhvillohen në bazë të parimeve të reciprocitetit.
Mendoj se bisedime duhet të fillojnë, megjithëse gjatë një bisedime para Kosovës dhe pas parasysh, me vëllëvon të gjitha përpjekjet me mbrojt, sa më shumë se të mundur interesat e shtetit Kosovës tashmë. Bisedime duhet të zhvillohen parimin e reciprocitetit.
Vigan Mamutaj shpreh mendimin se Prishtina mund të bisedojë me Beogradin, por në asnjë mënyrë për statusin e Kosovës.
Ndoshta këshin mund me bisedu nivele, ndoshta të ekspertve të komisionet ndryshme mërë qashin e të shdukurve për pensionet që gjinde në Serbi e për këto qeshtin, nësa jo për statusin. Unë mendoj se nuk do duhet hynë bisedime, sepse ne kemi tash pavarësin.
Besfort Berisha nuk beson se mund të ketë bisedime të sukseshme në mes Prishtinës dhe Beogradit.
Bisedimet e vetme që mund më bo nivelin diplomatik ose ndërshtetror. Nështa e vetme a bised që kësh mund më bo me Beogradin, kësh mund më bo për qarkullimin e lirë të mallave ose të njerëzve, kur që va tepër.
Ndërka që Armend Krasnici thekson.
Po, si shtet demokratik, fillimisht normal që duhet këtë alternativë për bisedime. Edhe alternativa për bisedime mendoj që vetëm si dy shtete demokratike që kanë interesat qytetarëve të përbashkët. Çështjet ekonomike, energjetika, për shembull, mund të jetë edhe gjëra të tjera që të lidhen me ekonominë, që përfitojnë së bashku qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni duhet të funksionoj demokracia konsensuale, pasi vetëm në këtë mënyrë evitohen dallimet politike dhe etnike dhe krijohet stabiliteti. Kështu thuhet në analizën e Institutit për Hulumtim dhe Krim të Politikave, kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Në studimin me temën Dialogu Politik në Maqedoni pas marrëveshjes së Ohrit të përgatitur nga Instituti për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave, theksohet se Maqedonia ka nevojë për zbatimin e demokracisë konsensuale. Në studimin e përgatitur nga Dane Talevski, eksperti çështjeve politike, nënvizohet se për të zhvilluar demokracia konsensuale në Maqedoni, është e nevojshme që të kuptohet se shumica parlamentare nuk nënkupton fuqi dhe dominim, por përgjegjësi dhe përkushtim.
Tema politikës prostor dvodimensionalni razliki politički i etnički.
Hapësira politike në Maqedoni ka dallime dy dimensionale, politike dhe etnike, dhe është e nevojshme që ato të reflektojnë në sistemin politik dhe institucionet e shtetit të i menaxhojnë dallimet që të ketë stabilitet. Maqedonia fitoi një sistem të tillë me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, por ai nuk u zbatua në tërsi pasi çështjet politike shpesh zgjidhen në takimet e liderëve të partive politike e jo në kuvent apo institucione tjera të shtetit, tha Talevski. Si pas ti, në Maqedoni mungon dialogu politik pasi nuk funksionojnë mekanizmat e demokracisë konsensuale.
Komitetet za medjetnički odnosi ne zasedavat, vek e pretvoren vo neko e neformalno.
Komiteti për marrëdhënien ndëretnike nuk mba seanca dhe është transformuar në një organ jo formal dhe nuk ka bashkëpunim të mirë midis shumicës parlamentare dhe opozitës, dhe për këtë shkak paraqiten tensione politike, tha Talevski. Ndërsa profesori Universitetit e Europës Juglindore në Tetov, Zemri Elezi, deklaroi se funksionimi demokracisë konsensuale do ta shëndrojë Maqedoninë në shtet shumë etnik.
Në shtetet multietnike nuk mund të evitohet, nuk mund të iket demokracisë konsensuale. Nga se ne kemi disa mekanizma që rezultojnë ka marrëveshja kornizeore, që është për shembull parimi patenterit, që është për shembull decentralizimi, janë të instrumente minor për të arritur dhe të demokracia konsensuale, por si shifet se ajo shumë adalë zhvillohet dhe kemi probleme në patimin dhe realizimin e veprimtarisë praktike në ndër institucionet shtetit.
Tha Elezi për të shtuar se nevojitet angazhim më i madh i subjekteve politike për jetësimin e demokracisë konsensuale. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Organizata Freedom House e ka publikuar raportin Liria në botë në vitin 2009. Në aspektin global, ky raport thekson rënjen e lirive në ish hapësirat e Bashkimit Sovjetik me përjashtim të shteteve baltike. Në përgjithësi, Freedom House konstaton se gjatë vitit 2008 janë shënuar më tepër rënje sesa përmirësime. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev.
Arch Puddington dhe Christopher Walker, autorët kryesor të raportit Liria në Botë, i thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2001 deri 2008, i vetmi rajon në botë ku të drejtat politike dhe lirit qytetare kanë pësuar rënje janë vendet e ish bashkimit sovjetik, duke mos llogaritur vendet baltike. Autorët thanë se nuk ka shpjegim të përgjithshëm për këtë tatë pjetë të rajonit. Por drejtori hulumtimeve në Freedom House, Arch Puddington, përmend tre faktor të mundshëm. Njëri është rritja fuqisë ekonomike e regjimeve jo demokratike në vendet me pasuri të naftës si Rusia, Kazakistani, Turkmenia dhe Azerbajxhani. Faktor tjetër është trashëgimia e Bashkimit Sovjetik si dhe ndikimi i Rusisë.
Russia is the big power in the region and it is an aggressively anti-democratic country right now under Putin.
Rusia është fuqi e madhe në rajon. Nën sundimin e Putinit, Rusia tash është një vend dhe në mënyrë agresive antidemokratik. Rusia jo vetëm që po largohet nga standardet demokratike, por edhe bëhet këmbgulse në atë se sistemi i saj është superior demokratik, thotë Puddington. Në të njëjtën kohë, vendet me pasuri të theksuar të naftës dhe gazit kanë demonstruar pandërprerje se injorojnë shqetësimet për demokracinë nga ana Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Puddington vë theksin se vendet perëndimore kanë ndërmarr hapa për të legjitimuar regjime që ngulfasin lirinë, sikurse Kazakistani, i cili më 2010 merr kryesimin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë.
That is a significant step.
Ky është një hap domethënës që vërtet ka rëndësi për një diktaturë. Si kryesuesi OSB, ai është përgjegjës për veshtjerrash edhe për vëzhgimin nëse zgjedhjet plotësojnë standarde demokratike. Por zgjedhjet në Kazakistan në mënyrë të qartë nuk e kanë plotësuar atë standard, tha analisti Freedom House. Ndërkësh drejtori i studimeve në këtë organizat, Christopher Walker, tha se zgjedhjet për këtë vit reflektojnë në pjesën e grumbulluar të efekteve të rritjes disa vjeçare të represionit, po ashtu të disa masave që bien në kundërshtim me lirinë të ndërmarra gjatë 2008-s në ish Republikat Sovjetike.
The political rights scores in recent years for the non-Baltic former Soviet Union have deteriorated sharply.
Të drejtat politike viteve të fundit në vendet ish sovjetike pa përfshirë ato baltike janë kërcësuar dukshëm. Tash ne shohim atë që mund të përshkruhet si monopolizimi i pushtetit që po intensifikohet, thot Walker. Raporti i Freedom House këtë vit përpiqet të vlerësojë agjendën për çështjet e lirisë të presidentit në largim të SBA-ve George Bush, si dhe sfidat që ballafaqohet ai zgjedhur Barack Obama. Publikimi Liria në Botë është njohur si burim autoritativ për të drejtat politike të shteteve dhe liritë qytetare në secilin vend në botë.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Kosovë në vizita të ndara po qëndrojnë zyrtarë e lartë amerikan Stuart Jones dhe shefi diplomacisë turke Ali Babacan. Qeveria e Kosovës pohon se ka plan 3 pikësh për normalizimin e gjendjes në Mitrovicë. Opozita kosovare shprehet skeptike. Presidenti George Bush tha se lë zyrën në shtëpinë e bardhë me kokën lartë. Hillary Clinton u zotua të përdor diplomacinë dhe mbrojtjen për ta përtrirë leadershipin e Amerikës në botë. Nga qyteti Gazës raportohet për luftime të ashpra mes forcave izraelite dhe luftëtarëve të Hamasit. Komisioni Evropian tha se përmes Ukrainës vjen shumë pak ose as pak gaz rus në drejtim të Evropës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.